Ørkenen og bjerget. Kapitel 2. Ørkenen. En så banebrydende ekspedition måtte naturligvis planlægges og øves så godt som det overhovedet var menneskeligt muligt, før den for alvor iværksattes. Ingen af de to mænd havde nogensinde sat sin fod i ørkenen, end sig ved i nærheden af den. Men man vidste, at temperaturen gradvist tiltog, jo længere man bevægede sig nedad. Og de første øvelser bestod der også i at foretage en lang række små ekspeditioner ned ad bjergsiden, og opholde sig i en periode i lavere højde, prøve kræfter med varmen, for sidenhen at vende tilbage og rekreere. Lange tider gik med sådanne små ekspeditioner ned ad bjerget, lidt længere for hver ekspedition, indtil de til sidst var hærdede til at klare selv store varmegrader. Vand, den store mangelvare, måtte de naturligvis medbringe så meget af, som overhovedet muligt. Men selv når de drog afsted, blev læsset med vandsække, slap disse før eller siden op. De var på nippet til at opgive det hele, indtil de en dag på en af ekspeditionerne mødte vandmageren. Vandmageren var et medlem af en af de besynderlige småstammer, der beboede den nederste del af bjerget, tættest ved ørkenen. Han og hans familie havde livslangt dygtiggjort sig i kunsten at inddampe vand fra den yderst sparsomme duk, som faldt her. Egentlig kunne et hvert medlem af disse stammer med rette kalde sig for vandmager, da alle besad denne evne som en betingelse for selve deres overlevelse. Men denne mand kom til at spille en særlig rolle i kraft af sit møde med jægeren og glasblæseren. Vandmageren lærte de to mænd, hvordan vand, som i den flimrende varme luft kun fandtes på gasform, kunne indspæres og fortættes i et klæde, når temperaturen faldt hen imod aften. Til selvom det var ulideligt varmt om dagen, så var temperaturen faktisk tålelig, for ikke at sige kølig, hen imod aften og nattetimerne. En anden måde at få vand på i dette varme klima, var ved at suge den smule væde ud af forskellige arter rodfrugter, som disse kunne optage af den sparsomme omgivende duk. Men et var at lære hovedtrækkene i denne særegne form for hydrologi. Et andet var at mestre den på en måde, hvorpå det kunne holde en i live på lang sigt. Jægeren og glasblæseren kunne efter nogen tid enes om, at vandmageren nødvendigvis måtte ledsage dem på ekspeditionen ud i ørkenen, hvilket denne ikke gjorde helt frivilligt. Faktisk måtte vandmageren trues på både liv og helbred, før end det lykkedes at overtale ham. Men da han indså, at han så fremt han nægtede, kunne risikere at ende som det første menneske, jægeren i givet fald ville kunne notere sig som sit bytte, indvilligede han i at ledsage dem. Det var naturligt nok at påbegynde vandringen gennem ørkenen ved solnedgangstid, da de så kunne udnytte den kølige nat så længe som muligt, og da jægeren og glasblæseren havde fyldt rigeligt med vandsække den sidste gang de havde forladt kilderne i løvskoven, var der intet der forhindrede, at de nu, sammen med den nytilkomne ekspeditionsdeltager, kunne begynde den farefulde færd ud i det tomme intet. Natten var mørk, men ikke kulsort. Det lille lys på himlen, som om natten var solens stedfortræder, var halvt at se, og gjorde, at ekspeditionsdeltagerne vidste og kunne sætte deres fødder rigtigt i det knæstørre sand, som mødte dem, efter at de nogen tid havde klatret nedad på knudret lava. Nu var terrænet helt plant, og man kunne vandre lige derudad, så langt øjet rakte til alle sider. Det var en besynderlig frihed, som ingen af dem nogensinde havde følt før. Til alle tider havde bjergenes folk på deres evindeligt skrånende terræn skulle arbejde enten med eller mod tyngdekraften, og forholde sig til, om man gik opad eller nedad. Her kunne man blot gå lige ud, en barneleg for bjergfolkenes muskuløse ben. De måtte alle mande sig op, for ikke i en rus, og kaste deres byrder fra sig, og give sig til at løbe. Løbe derudad, med far for at brække deres ben i mørket. Og der var stille derude. Dødsens stille. Ikke et fuglekvider. Ingen rytmisk knirken fra græshopper. Intet. Det fyldte dem med ærefrygt at gå derude i det tomme intet. Og ifald de inderst inde nærede en angst for aldrig at vende tilbage derfra, gemte de den godt og delte ikke denne indre knuden med hverandre. Gentagne gange standsede de op og så sig tilbage og jagtog, hvordan det bjerg, som siden tidernes morgen havde været deres og alle deres forfædres hjem, fjernede sig mere og mere. Glasblæseren måtte have tænkt højt, da han bevægede udbrød, at et menneske, efter at have oplevet et sådan syn, kunne dø roligt. Jægeren svarede, at han nu gerne levede lidt endnu, om det ikke var glasblæseren imod. Men stort var det nu, tænkte glasblæseren. Uendelig stort, sådan at betragte et syn, som intet andet menneske havde set før. Bjerget set fra ørkenen. Mange skridt var gået, da det første daggry viste sig. I begyndelsen var lyset velsignende, da de nu kunne orientere sig ordentligt. Men som de kun alt for godt vidste, ville natten hurtigt blive savnet igen, så snart solen rigtig fik magt til at brænde igennem. Deres eneste beskyttelse mod solen var en art brede parasoller, som de havde konstrueret forud for ekspeditionen. Glasblæseren og jægeren skiftedes til at betragte rejsens mål. Det nærmeste af bjergene derude gennem kikkerten, mens vandmageren gik i gang med det, som han havde gjort alle morgener, siden han kunne kravle. Og inddampe vand. Der var noget, som nagede glasblæseren, når han så i kikkerten. Han havde forventet, at bjerget ville fremstå tydeligere og nærmere, nu da de havde vandret imod det hele natten. Men tværtimod, det var blevet mindre og fremstod fjernere end det indtryk, som han oprindeligt havde fået af det, jagtagende det, oppe fra højdedraget i løvskoven for snart længe siden. Sådan føltes det i hvert fald. Han delagtigt gjorde jægeren i sine tanker, og denne gav ham efter nogen tid ret. Det var underligt. Havde de gået i ring i mørket? Nej, deres fodspor i sandet syntes at have holdt kursen, i hvert fald så den nogenlunde. Men noget var åbenbart galt. De så på vandmageren, som virkede lige så desillusioneret. Men årsagen var en anden. Han havde ikke kunnet udvinde så meget som en dråbe vand. Der var ganske enkelt intet vand herude i selve ørkenen. Frygten malede sig i deres ansigter. Var det en fortabt ekspedition? Nej, de måtte fortsætte. Jægeren, som var den mest viljestærke af dem, tilskyndede dem dertil. Fremad gik de, og som formiddagen skred frem, gled solen ubønhørligt højere op på himlen, indtil den stod næsten ret over deres hoveder. Aldrig havde de oplevet solen så brændende før. Ikke længere gullig varm, men kridhvid som jernet, når det er varmest på ambolten. Skulle de nu deformeres og smelte væk under solens hammer? Virkelig troede de så alle tre dødsens her, og fortrød bittert, at de nogensinde havde bevæget sig bort fra deres trygge hjem. Men så uendelig fjern natten syntes dem at være i den flimrende middagshede. Så oprandt den dog, efter mange ulideligt fodslæbende skridt. De havde i dagtiden kun gået nogle få brøkdele af den distance, som de havde tilbagelagt den foregående nat. Men efter at have sovet en smule ved aftentid, kunne de atter gå raskere til i den svale nat. Solens afløser lyste endda en smule mere denne nat end den foregående. Kort før daggrydets komme, mens det endnu var mørkt, standsede vandmageren, der gik forrest. Det var som om han havde mærket, at underlaget havde ændret sig en smule. Det var blødere. Han gik videre med små følende skridt. Pludselig sank hans underben ned i en lunken væske til knæhøjde. Han bøjede sig ned og smagte på væsken med spidsen af en finger. Det var vand. Rigtigt vand. Og ikke bare små perler fortættet på et klæde, men vand i så rigelige mængder, at de kunne fylde enhver sæk, de havde med. Han havde aldrig i sit liv set så meget vand på én gang. De blev enige om at slå lejr her ved oasen. Velvidende, at de kunne stå dagen igennem her uden at tørste. Efterhånden som daggryet meldte sig, kunne de fornemme omfanget af den oase, som de havde fundet på deres vej. Den målte cirka 2 mands højde i diameter i begge retninger, og var bestemt intet at regne i forhold til de brusende vandløb, som nærede skovene på bjerget. Men alligevel, vand her i ørkenen, hvor alt burde være bart og tomt. Efter grådet der har stillet deres tørst og fyldt deres vandsække, benyttede de morgenstunden til at betragte denne aldeles uventede opdagelse. De havde under den foregående dags vandring, mens tanken endnu ikke var brændt bort af solen, lagt mærke til, at sandet artede sig på en særlig måde. Det var som om de sjældne briser fik sandet til at danse i små mønstre og lægge sig på en særlig måde i ribber. Nogle løbende den ene vej, og nogle den anden. Hvis briserne skiftede retning, kunne ribberne endda lægge sig på krydser ved andre. Men her ved vandhullet var nogle helt andre mønstre. Mønstre, der med lidt fantasi kunne ligne fodaftryk for dyr. Og der var endda enkelte, som lignede fodaftryk for mennesker. Men hvor fascinerende tanken i Norge måtte være for et barnligt sind, så kunne det naturligvis ikke være sådan, at der skulle være liv herude i selve ørkenen, Liv, som ikke levede og boede på bjergskråninger, var selvfølgelig en umulig tanke. De havde jo dog selv oplevet, hvordan ørkenen var at opholde sig i. Det måtte være vindens æoliske kræfter, som havde skabt disse mønstre, ganske som de øvrige ribber i sandet. Dagen gik ved vandhullet, hvor de sov, badede og tilfredsstillede deres tørst. Liv så de der heller intet af. Natten oprandt, og de var atter klar til at bryde op og begive sig videre. Den følgende nat frembød ikke de store begivenheder. Dog mærkede de, at underlaget under deres fødder gradvist skiftede karakter og blev hårdere, indtil det til sidst var helt fast grund. Da lyset atter kom tilbage, erfarede de, at landskabet havde skiftet karakter fra at være en sandørken til at være en stenørken med let ujævne klippestykker, sprækket og furet på grund af de store temperaturskift mellem dag og nat. De måtte erkende, at ørkenen ikke var helt så ensartet en flade, som man hidtil havde antaget, men at landskabet faktisk skiftede karakter alt efter stedet. Men målet for deres vandring, bjerget som de kunne se derude, var stadig lige bedrøvende langt borte. Stenørkenen var på alle måder bedre at færdes i end sandørkenen, og der var noget her, som ikke fandtes i klitterne bag dem, nemlig en lille smule skyggehister her. Et enkelt sted, under en større klippeblok, var skyggen stor nok til at kunne dække dem alle tre, og her sov de dagen igennem, indtil de atter ved aftenstid kunne stå op og gøre rådslagning. Det var udsigtsløst at fortsætte, mente glasblæseren. Bjerget kom ikke nærmere, snarere tværtimod. Det forekom stadig lige langt væk, som om der intet skete. Jægeren, der var en handlingens, snarere end eftertænksomhedens mænd, delte først nu for alvor sine iagttagelser med de øvrige. Han havde egentlig hele tiden undret sig over, at bjergene forekom mindre og mindre, jo længere nede ens observationssted var. Han forklarede, at bjergene faktisk var allertydeligst oppe i nåleskovsbæltet, der var hans fødeegn, og at de kunne ses forholdsvis klart der, selv uden kikkert. Det kan næppe undre nogen, at glasblæseren nærvendte vrangen ud af sig selv af overraskelse, ved at erfare, at eksistensen af bjerge i horisonten åbenbart havde været kendt længe op i nåleskovsbæltet, selvom disse folk aldrig havde anet kikkertens muligheder. Men jægeren holdt stedigt fast. Jo, man vidste da nok, at der var andre bjerge i horisonten, der hvor han kom fra. Men hvad hjalp det? Alle havde jo ment det samme, som også de tre trætte vandrere nu havde konkluderet, at de var langt hinsides menneskelige rækkevidde, grundet den store fysiske afstand. Også deroppe var det blevet ved gætterien om, hvad de husede. Men nu, intet menneske på bjerget havde hidtil tænkt den tanke, at observationsstedets højde havde betydning for, hvor klart man kunne se det derude. At bjergene derude blev tydeligere, jo højere oppe man var, når man iagttog dem. Glasblæseren, som jo aldrig havde været til sinds at udvandre, blev pludselig ramt af den tanke, at denne ørkenvandring, for det var jo det, der var tale om, var helt forfejlet. Viden om bjergene i horisonten skulle tilegnes gennem observationsteknik og ikke ved at rejse imod dem. De havde bevæget sig ned i ørkenen, hvorimod det rigtige ville have været at klatre mod bjergets top. Det krævede ikke de store overtalelsesevner at få vandmageren med på ideen om at vende om. Nok var de blevet venner gennem de mange fælles strabasser, men vandringen gennem ørkenen havde aldrig været hans projekt. Dertil havde han for meget respekt for ørkenens storhed. Jægeren, hvis bevæggrund havde været et nyt liv, værede sig derimod ved tanken om at vende om. Men på den anden side indså han det nytteløse i at fortsætte. Som den eventyrer han var, lød glasblæserens nye bjergbestigningsplaner dog ej heller uinteressante. Måske det nye fremtidige liv lå i grænselandet oven for nåleskoven, foran isbræen på bjergets top. Under alle omstændighed pirrede det hans fanden i voldskhed. Men hvem kunne tænke på is, sne og kulde hernede i ørkenen? Først måtte den lille ekspedition i det mindste tilbage til bjerget, hvorfra de var udvandret. Aftenen var nu så langt henne, at det var tåleligt at vandre, og flokken begav sig nu tilbage, så vidt det var muligt, af de samme veje, hvorfra de var kommet. Som natten skred frem, blev stenørken atter til sandørken. De håbede inderligt, at de ville genfinde oasen, som de var stødt på udturen. Stort set ingen vind havde rørt sig de sidste dage, mens de havde gået, og der var et lille håb om, at de ved at krydse lidt frem og tilbage ville kunne genfinde deres egne fodspor, Stor var glæden derfor, da vandmageren hen ad daggry genfandt fodaftrykkene fra udturen, som ledte dem til oasen, hvor de i rigt mål slukkede deres tørst og sov dagen igennem. Det sidste stræk til bjerget var det værste. Her havde de på udturen hverken fundet vand eller skygge noget sted, og de blev, belært af fejltagelsen fra udturen, enige om ikke at vandre om dagen, men derimod at sove på det sted i ørkenen, hvortil de måtte være kommet, når dagen gryede, så godt det nu var muligt. Det sidste stræk tilbage til bjerget var opsliden i en grad hinsides alt menneskeligt, men ellers frembød det ikke nogen særlige begivenheder. Da de tre trætte mænd endelig var bjerget nær nok til at mærke stigningen i terrænet under deres fødder, var de nok døden nær af udmattelse, men dog så meget i live, at vandmagerens stammefrænder fik dem på højkant i løbet af et par dage. Et par medlemmer af stammen havde observeret dem i ørkenen, som tre små prikker, der bevægede sig støt nærmere i en noget slingrende kurs. De gik dem i møde så langt som til bjergets fod, og hjalp dem så godt som de kunne tilbage til stammens bosættelse, og ned i deres skyggefulde huler, hvor livgivende vand er der bragt dem tilbage til denne verden. Der var ingen bebrejdelser og spor hos stammen over, at en af deres medborgere sådan var blevet bortført til en uvis skæbne. Tværtimod var der hos det lille folk skabt en næsten uundgåelig nysgerrighed over, hvad ørkenen rummede. Vist var diskussionerne afledt heraf langt fra på det samme intellektuelle niveau som blandt folkene i løvskoven. Men et frø af hvidebegær var plantet, også her i den tørre jord. At forklare stammen, hvorfor bjergbestigning til tinden så uendelig højt over deres hoveder, nu pludselig var mere interessant end den ufattelige ørkenvandring, de lige havde præsteret, var en umulig opgave, selv for vandmageren, der som hjemmefødning mestrede deres sprog bedre end de to andre. Faktisk forstod stammens medlemmer slet ikke, at der var tale om en bjergtinde, men havde altid tænkt på det som en sky, der aldrig flyttede sig. Og vist kunne tinden da også ligne en sky, højt, højt oppe gennem den flimrende dis. Om det var videnskaben og det store mysterium om bjerget og ørkenen, der drev vandmageren til også at deltage i den næste ekspedition op ad bjerget, eller om det var jægerens forsikringer om tilstedeværelsen af vældig rivende vandfald højere oppe i løv- og nåleskovsbæltet, er uvist. Men sandsynligt er det vel, at det var den malende beskrivelse af vandfaldene, som drev hans nysgerrighed. Til hvad andet kunne man forvente af et menneske, hvis hele liv havde været afhængig af, med møje og udvinde små perler af kondensvand, dag ud og dag ind. Vand var for ham og hans stammefrænder det mest værdifulde, der fandtes. Og tænke sig, vand i stride strømme. Hvor let en tilværelse måtte de mennesker ikke have det, som levede sådan et sted. Men han måtte nu lige selv se det først, før han troede på sådan et mirakel. Da jægeren yderligere forsikrede ham om, at vand oppe ved nåleskovsbæltet, hvorfra han kom, endda hyppigere forekom på fast form som is, måtte han ryste på hovedet og tro det hele for nonsen. Faktisk, mente jægeren, var is den mest naturlige tilstand for vand. Alt andet var en unormal tilstand, grundet specielle forudsætninger. Vandmageren kunne her ikke andet rulle med øjnene og slå ud med armene. Vands naturlige tilstand var selvfølgelig på gas- eller dampform, mente han. Selvom han måtte indrømme, at også i specielle situationer kunne det eksistere på flydende form direkte i naturen uden menneskelig mellemkomst. Det havde han jo selv set ved oasen i ørkenen.